มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรม1โครินธ์พระธรรมโครินธ์นี่บอกถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียนในคริสตจักรและบอกถึงคริสตจักรควรจะแก้ปัญหาควรจะใช้วิธีการอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องหลายเรื่องครับที่น่าสนใจครับที่ผ่านมานั้นก็เป็นเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นคือเรื่องของผู้ชายคือสมาชิกในคริสตจักรนะครับที่เอาภรรยาของพ่อตนน่ะคือแม่เลี้ยงมาเป็นเมียของตัวเองครับแล้วก็อยู่คริสตจักรได้คนในคริสตจักรก็ไม่ว่าอะไรครับนี่ก็เป็นการประนีประนอมเรื่องนี้แม้แต่คนทั่วไปก็ไม่ยอมรับยกตัวอย่างอย่างกรณีของคนขายลูกสาวไปเป็นโสเภณีครับถ้ามีสมาชิกทำอย่างนี้แล้วก็สมาชิกในคริสตจักรอื่นๆก็ยอมรับเห็นว่าไม่เป็นอะไรครับคือมองหรือไม่พูดถึงนะครับทั้งที่รู้อยู่ก็ไม่ควรคนทั่วไปเนี่ยเขารู้เนี่ยเขาก็เสื่อมศรัทธาเสื่อมศรัทธาครับเขาก็ไม่ยอมรับหรือกรณีของการได้เงินมาโดยมิชอบนะครับอย่างการขายยาบ้าจะเสพหรือจะขายทั้งเสพทั้งขายก็แล้วแต่ครับสังคมเนี่ยเขาไม่ยอมรับถ้าคริสเตียนเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็ไปนิพพานอมให้สมาชิก อยู่ในโบสถ์ต่อไปไม่จัดการอะไรครับผมว่านี่นำความเสื่อมเสียมาสู่คริสตจักรปล่อยไว้เนี่ยก็เหมือนกับว่าคริสตจักรนั้นไม่มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเลยครับได้ชื่อว่าเป็นคริสตจักรเฉยๆหรือได้ชื่อว่าเป็นคริสตชนเฉยๆครับแต่ผลของชีวิตเนี่ยไม่ได้แสดงออกมาครับรู้ถึงไหนก็อายถึงนั่นต้องจัดการอย่างเด็ดขาดและในพระธรรมโครินธ์อาจารย์เปาโลบอกนะครับด้วยความกล้าหาญว่าให้จัดการครับต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในบทที่6ที่เรามาจบลงเมื่อวานนี้ครับก็เป็นหัวข้อการเป็นคดีความในหมู่สมาชิกแล้วก็บอกถึงความรับผิดชอบของคริสเตียนต่อพระเจ้าแล้วก็ต่อประเทศชาติของเราครับเป็นคริสเตียนแล้วนี่ต้องสนใจปัญหาสังคมนะครับเห็นปัญหาของหญิงที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือปัญหาคนติดยาเสพติดมากมายปัญหาของเด็กกำพร้าและปัญหาอื่นๆนะครับอย่างตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจตกต่ำคนก็เดือดร้อนต้องตกงานไม่มีรายได้ปัญหาครอบครัวก็ตามมาคริสเตียนก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้ครับคือหาทางช่วยไม่ใช่เราเป็นคริสเตียนเราอยู่ในโบสถ์แล้วเราก็ไม่สนใจอะไรครับไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือที่เราศึกษาจากพระธรรม2โครินธ์ตอนต้นของบทที่6นะครับมาถึงตอนหนึ่งครับคือเรื่องการกำหนดความรับผิดชอบที่เจาะจงสำหรับคริสเตียนต่อประเทศชาตินะครับมีข้อเสนอบางอย่างที่ต้องเข้าใจอย่างถูกต้องอาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ใน1ติโมธีครับบอกว่าเหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดีและเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอดและให้รู้ความจริงครับความรับผิดชอบของเราต่อประเทศชาติหรือต่อประเทศไทยของเรานี่คือพยายามให้สังคมมีความสงบสุขและรักษากฎหมายของบ้านเมืองครับโดยยอมรับผู้ที่มีอำนาจปกครองคือรัฐบาลทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญมากต่อคริสเตียนครับเพราะว่าจะมีความสงบสุขและเราสามารถดำเนินชีวิตสามารถบอกข่าวดีเรื่องพระเจ้าได้ด้วยอาจารย์เปาโลก็อธิบายไว้แล้วก็ยังอธิบายในสิ่งเดียวกันนี้นะครับในพระธรรมโรมบทที่13ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ที่มีอำนาจปกครองเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเหตุฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษเพราะว่า ผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ทำความดีแต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำความชั่วท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือถ้าเช่นนั้นก็จงประพฤติแต่ความดีแล้วท่านก็จะได้เป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจนั้นเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่านครับเราก็ต้องเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายบ้านเมืองตามศีลธรรมอันดีของประเทศชาติใช่ไหมครับมีหน้าที่ไม่ใช่บอกว่าเราไม่ต้องทำอะไรที่อ้างกันนะครับอาจารย์เปาโลก็ได้บอกไว้เมื่อเกือบ 2,000 ปีแล้วทุกวันนี้ครับก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของเราต่อประเทศชาติของเราเรื่องที่อาจารย์เปาโลเขียนครับเกิดขึ้นในช่วงที่จักรวรรดิโรมันเนี่ยเรื่องอำนาจครับเป็นเจ้าโลกแล้วก็ยึดครองประเทศต่างๆมาเข้ามาเป็นประเทศราชจักรพรรดิโรมันในยุคนั้นก็เป็นเผด็จการและจักรพรรดิหลายพระองค์ก็ได้ข่มเหงคริสตจักรถ้าใครพยายามต่อต้านรัฐบาลโรมครับเขาจะลำบากมากเพราะว่าไม่มีที่ที่จะให้เขาหนีรอดจากการจับกลุ่มของรัฐบาลโรมได้ครับอย่างไรก็ตามแม้ในรัฐบาลนี้ของโรมเนี่ยก็มีเสรีภาพในการบอกเรื่องของพระเจ้านะครับและนี่เองครับทุกวันนี้รัฐบาลของเราเนี่ยบ้านเมืองไทยนะครับมีรัฐบาลที่ให้เสรีภาพเราต้องเป็นพลเมืองดีเคารพกฎหมายของบ้านเมืองเคารพเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองโดยการประพฤติตามกฎหมายอย่างเรื่องการเสียภาษีก็เสียภาษีเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมครับการเป็นพลเมืองดีก็เป็นความรับผิดชอบของเราในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระธรรมปฐมกาลเราได้ชี้นะครับว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงตั้งประเทศชาติต่างๆเท่าที่ทราบนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ครับพระเจ้าทรงกำหนดหลักการนี้เรื่องอะไรครับเรื่องผู้ใดฆ่ามนุษย์ให้โลหิตไหลมนุษย์จะฆ่าผู้นั้นให้โลหิตไหลเหมือนกันเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ครับนี่ปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่9ข้อ6เพื่อคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและความนับถือต่อมนุษยชาติต้องมีการลงโทษเหมือนกันครับทำผิดแล้วก็ต้องได้รับโทษกฎหมายบ้านเมืองของเมืองไทยนะครับก็มีการลงโทษสำหรับคนที่ทำความผิดต้องขึ้นศาลถ้าทำความผิดชนิดอุกชะกันนะครับปล่อยไว้เนี่ยจะเป็นปัญหากับสังคมครับต้องได้รับโทษหนักสูงสุดก็ประหารชีวิตยิ่งเป็นคดียาเสพติดนี่โอกาสลดโทษเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเดือดร้อนครับถ้าเป็นคดีความยาเสพติดเป็นคดีอุชกันอื่นๆอย่างฆ่าคนตายก็ต้องได้รับโทษประหารชีวิตในศาลก็ตัดสินตัวอย่างในเมืองไทยก็มีมากมายครับต้องเคารพกฎหมายของบ้านเมืองไม่ใช่ว่าแหมเราเป็นคริสเตียนแล้วเราทำอะไรก็ได้เพราะว่าเราอ้างแบบข้างๆคูๆนะครับไม่ใช่ครับคุณลูกฟังครับและคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนี่เขาอาจจะเข้าใจผิดนะจริงๆแล้วเราเป็นพลเมืองดีครับต้องหาทางช่วยประเทศชาติของเราครับคริสตจักรและประเทศชาติเนี่ยต้องแยกจากกันนะครับคือคริสตจักรเนี่ยไม่หาทางครอบงำประเทศไม่บังคับประเทศนะครับและประเทศต้องไม่ควบคุมคริสตจักรหรือว่าบังคับอะไรต่างๆนั่นเป็นมาตรฐานที่น่าจะเป็นนะครับในสังคมทั่วไปนะครับค่านิยมของโลกบางอย่างเนี่ยอาจจะมาแทนที่พระเจ้าคือความถูกต้องผมได้ยกตัวอย่างเรื่องของเงินเราก็นับถือคนที่มีเงินเขามีทรัพย์สินของมากมายครับแต่งตัวก็เสื้อผ้าราคาแพงขับรถก็ราคาคันละหลายล้านบ้านก็อย่างกับคฤหาสน์นะครับก็มองกันที่เขามีเงินนับถือก็ตรงนี้ครับแต่สำหรับคริสเตียนเนี่ยต้องมองมากกว่านั้นว่าเขาได้เงินมาแบบไหนครับถ้าไม่สุจริตเนี่ยจะยอมรับไหมครับคริสเตียนหลายคนก็ยอมเอามาตรฐานค่านิยมของโลกมานะครับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเนี่ยเขายังไม่ยอมรับเลยครับเพราะว่ามันไม่ถูกต้องถึงแม้กระแสสังคมจะยอมรับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ถูกต้องครับนี่คือการที่จะเป็นอยู่ในสังคมนะครับทุกวันนี้ก็ต้องมีหลักการนะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดคนมากมายจะให้ค่านิยมอย่างโลกมาแทนพระเจ้าเราก็ต้องรู้นะครับว่าเราควรจะมีท่าทีอย่างไรครับถ้าคริสตจักรเข้าไปหรือว่ายอมรับค่านิยมที่ผิดๆนะครับผมว่า มีปัญหาครับมีปัญหาอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างมา 2-3 ตัวอย่างในกรณีของการขายลูกสาวไปเป็นโสเภณีการค้ายาเสพติดนะแล้วก็อื่นๆที่แม้แต่คนทั่วไปเขายังไม่ยอมรับเลยนะครับเรื่องความผิดทางเพศนะฮะมีคำหนึ่งคำว่าซ้ำสอนหรือว่ามั่วสุมนะถ้ายังทำอย่างนี้ครับก็อายแทนเหมือนกันครับครับเรามาดูข้อหนึ่งครับในบทที่6พระธรรม1โครินธ์เมื่อผู้ใดในพวกท่านเป็นความกันท่านกล้าที่จะไปว่าความกันต่อหน้าคนอธรรมและไม่ไปว่าความต่อหน้าธรรมิกชนหรือสิ่งนี้เป็นเหมือนเรื่องที่แปลกและต้องมีการอธิบายสักหน่อยนะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าคริสเตียนนี่ไม่ควรจะไปขึ้นศาลถ้ามีการฟ้องร้องถูกเขาเอาเปรียบนะหรือเรื่องอื่นนะครับกฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นศาลก็ต้องขึ้นถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามกฎหมายครับคริสเตียนก็จะเกิดความเสียหายอย่างมากครับอันนี้ก็จำเป็นต้องขึ้นศาลอาจารย์เปาโลบอกว่าคริสเตียนเนี่ยไม่ควรเป็นความกันเองขัดแย้งกันเองมากกว่าระหว่างคริสเตียนเนี่ยไม่ควรจะไปฟ้องศาลไม่ควรจะตัดสินกันในหมู่คริสเตียนนี่เป็นสิ่งที่คริสตจักรและคริสเตียนทั่วไปละเลยกันในทุกวันนี้ครับคือมาโบสถ์ด้วยกันทุกวันอาทิตย์ทะเลาะกันแทนที่จะให้คนในคริสตจักรหรือผู้ใหญ่ในคริสตจักรตัดสินนะครับก็ไปฟ้องศาลนะครับอาจารย์เปาโลบอกไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งครับก็มาหาด้วยความตื่นเต้นนะและต้องการจะกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของคริสตจักรคนหนึ่งชายคนนั้นบอกว่าผู้ชายคนนี้โกงเงินของเขาจากการทำธุรกิจเขาก็พูดว่าผมอยากจะให้ผู้นำคริสตจักรเนี่ยเสนอเรื่องนี้ในการประชุมคริสตจักรครับคือการประชุมกรรมการและให้คนที่โกงเงินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของคริสตจักรมาตกลงกับเขาครับเรื่องนี้ก็ทำถูกนะครับคือได้แก้ปัญหาในระหว่างคริสเตียนด้วยกันนะครับถ้าไปฟ้องศาลเนี่ยก็ฟ้องได้มีสิทธิ์ได้ครับแต่ก็อาจจะไม่เหมาะสมนักในที่นี้อาจารย์ผมบอกว่าไม่ควรความขัดแย้งกันส่วนตัวระหว่างคริสเตียนนั้นควรจะชี้ขาดโดยคริสตจักรซึ่งอยู่ในโบสถ์นะครับผู้นำในโบสถ์นี่ควรจะรับรู้ครับเป็นเรื่องเสียหายร้ายแรงครับที่คริสเตียนอย่าร้างกันแต่ร้ายกว่านั้นครับคือไปฟ้องศาลนะหรือขอฟ้องหย่าควรจะมีการตกลงกันครับพูดง่ายๆคืออย่าขัดแย้งกันดีแต่ขัดแย้งนี่น่าจะคุยกันครับมีคำถามว่าทำไมคริสเตียนเนี่ยจึงควรให้คริสเตียนด้วยการตัดสินเมื่อมีเรื่องบาดหมางขัดแย้งกันครับแทนที่จะไปฟ้องศาลไม่ได้ห้ามนะครับคริสเตียนจะขึ้นศาลผมบอกนะครับมีคดีที่เกี่ยวเรื่องผลประโยชน์ของคริสเตียนที่เสียหายถ้าไม่ปล่อยไว้อย่างเรื่องทำธุรกิจนะกับคนอื่นที่ไม่ใช่คริสเตียนแล้วถูกเขาโกงเอานะครับบางครั้งเราก็ต้องการความยุติธรรมเหมือนกันครับก็ต้องฟ้องศาลแต่ถ้าเป็นคริสชนด้วยกันนี่ก็ขอให้ผู้ใหญ่ในคริสจักรหรือก็คณะกรรมการคริสจักรนี่ได้ชี้ขาดนะตัดสินนะครับแล้วมีคำถามว่าทำไมคริสเตียนเนี่ยควรจะตัดสินกันเองนะครับไม่ควรไปฟ้องร้องกันที่ศาลนะครับมีเหตุผล3ประการนะครับข้อ2ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่รู้ท่านไม่รู้หรือว่าธรรมิกชนจะพิพากษาโลกและถ้าพวกท่านจะพิพากษาโลกท่านไม่มีสมรรถภาพจะพิพากษาตัดสินเรื่องมโนสาเรหรือครับคือในอนาคตนะครับเมื่อถึงวันหนึ่งคือวันสิ้นสุดของโลกหรือวันที่พระเยซูมารับเราไปครับเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงคือเราก็จะตัดสินคล้ายๆเป็นผู้พิพากษานะครับเรื่องของโลกเรื่องใครขึ้นสวรรค์ใครลงนรกนะครับนั่นเป็นเรื่องอนาคตอาจารย์เปาโลได้ยกขึ้นมาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไม่มีสมรรถภาพจะตัดสินเรื่องมโนสาเรนะเรื่องทั่วๆไปเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้เลยครับประการแรกนะครับคือผู้เชื่อในพระเจ้าจะตัดสินโลกในอนาคตนะครับถ้าอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วก็มีส่วนร่วมกับพระองค์ในวันพิพากษาของโลกนะครับเราพูดง่ายๆคือวันสิ้นสุดของโลกเราก็จะร่วมกับพระเยซูนั่นเป็นศาสนศาสตร์นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งครับ ข้อต่อมาคือข้อ2ครับบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าเราจะต้องพิพากษาทูตสวรรค์อันแรกนี่คือพิพากษาโลกนะครับข้อ3บอกว่าพิพากษาทูตสวรรค์นี่คือประการที่2ครับถ้าเช่นนั้นจะยิ่งเป็นการสมควรสักเท่าใดที่เราจะพิพากษาตัดสินความเรื่องของชีวิตนี้ครับเหตุผลประการที่2คือธรรมิกชนเนี่ยจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์ครับอาจารย์เปาโลใช้วลีว่าท่านไม่รู้หรือว่าหลายครั้งนะครับเมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าครับเราก็มั่นใจได้ว่าพวกเขาไม่รู้อันนี้เป็นวิธีสุภาพในการบอกในสิ่งที่เขาไม่รู้ครับสิ่งนี้นำไปสู่ภาพอันยาวไกลของความจริงใหม่ในอนาคตผมก็ไม่เข้าใจในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนะครับรู้แต่ว่ามนุษย์ถูกพระเจ้าสร้างให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงเล็กน้อยครับโดยการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ผู้เชื่อในพระเยซูก็ได้รับความรอดในพระเจ้ามีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าสูงกว่าทูตสวรรค์และในอนาคตนี้เราก็จะได้พิพากษาทูตสวรรค์นะครับเป็นศาสนศาสตร์ที่ต้องบอกว่ามันลึกนะครับเกินกว่าปัญญาของมนุษย์นะครับเพื่อที่จะมาเข้าใจครับดูสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้พูดในวลีบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่านะครับครั้งที่3นะเราก็ข้ามไปข้อ9นะครับที่ข้อ10บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าคนอธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่าหลงเลยคนล่วงประเวณีคนถือรูปเคารพคนผิดผัวผิดเมียเขาลูกสวาดและชายเล่นลูกสวาดคนขโมยคนโลภคนขี้เมาคนปากร้ายคนช่อโกงจะไม่ได้รับส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่บอกมาประการที่3ครับคือคนอธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินสวรรค์ขอฟังด้วยความตั้งใจนะครับเพราะว่าสำคัญในศาสนศาสตร์เนี่ยมนุษย์ก็มีข้อบกพร่องนะครับไม่มีใครเป็นคนดีสมบูรณ์และในศาสนศาสตร์เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้อาจารย์ปุโรหิตก็บอกอย่าให้เราเป็นคดีความไปฟ้องศาลระหว่างคริสเตียนนะครับฟ้องกับคนที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่ายังบกพร่องอยู่คือคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นใครก็แล้วแต่นะครับในหมู่คริสเตียนในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นอีกอย่างนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกนะครับคือคนธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินสวรรค์ในข้อนี้ข้อต่อมาบอกว่าข้าพเจ้ากล่าวดังนี้ก็เพื่อให้ท่านละอายใจในพวกท่านไม่มีสักคนหนึ่งหรือที่มีสติปัญญาสามารถชำระความระหว่างพี่น้องแต่พี่น้องกับพี่น้องต้องไปว่าความกันต่อหน้าคนที่ไม่มีความเชื่ออย่างนั้นหรือแน่นอนครับไม่ใช่คริสเตียนทุกคนจะสามารถพิพากษาตัดสินได้ครับอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าข้าพเจ้ากล่าวดังนี้ก็เพื่อให้ท่านละอายใจในพวกท่านไม่มีสักคนหนึ่งหรือที่มีสติปัญญาเพื่อพวกท่านจะได้แก้ไขปัญหาเมื่อพวกท่านไปว่าความต่อหน้าคนอื่นที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนั้นพวกท่านก็พูดว่าไม่มีธรรมิกชนคนใดสามารถจะตัดสินได้เลยเหรอนะครับจริงแล้วมีนะครับมีสติปัญญาจะตัดสินอย่างยุติธรรมด้วยครับมีคำถามว่าทำไมคริสเตียนจึงมีความสามารถในการตัดสินคดีความหรือตัดสินเรื่องต่างๆครับอาจารย์เปาโลได้ให้เหตุผล3ประการเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลให้เหตุผล3ประการที่คริสเตียนไม่ควรไปมีความดีความมันไปฟ้องศาลนะครับในระหว่างพวกเดียวกันเองข้อ11ครับบอกแต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้นแต่ท่านได้รับการชำระแล้วได้รับการทำให้บริสุทธิ์แล้วได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของพระองค์แต่ท่านได้รับการชำระแล้วไม่ใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่นี้ปรากฏในติตัสบทที่3ข้อ5นี่ครับเราได้บังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์เราได้รับการชำระความผิดความบาปแล้วเพราะว่าพระกรุณาของพระเจ้าได้ลงมาถึงนะครับและเราควรจะรู้แล้วก็ขยายพระกรุณาได้อย่างไรครับเราควรจะยอมรับว่ามีคริสเตียนที่ดีมากมายครับที่สามารถวางใจและให้เขาเป็นคนตัดสินเรื่องที่เราขัดแย้งกันครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราได้ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับในพระธรรม1โครินธ์